θα αναγνωστεί η εισήγηση του αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου Κοτσόνη, που έχει ως θέμα η στάση των κολυμπάδων έναντι των ετεροδόξων. Την ανάγνωση θα την κάνει ο πατήρ Παύλος. Παρακαλώ τον πατέρα Παύλο να ανέβει στο βήμα.
Σεβασμιότατε, σεβαστό Προεδρείο, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί σύνεδροι. Το φαινόμενο του οικουμενισμού είναι καρπός, ένας πικρός καρπός του ακράτου ουμανισμού, που άμεσα ή έμεσα αποσκοπεί να εξουβελήσει τον Θεάνθρωπον Χριστόν. Πάνω από την πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστόν υψώνει τον ανθρώπινο εγκέφαλον, την ανθρώπινη διανόηση, την ανθρώπινη δύναμη, την ανθρώπινη θρησκευτική και φιλοσοφική εφευρετικότητα. Γι' αυτό είναι ένα φαινόμενο εσωρικού εγωισμού. Ο οικουμενισμός επίσης είναι διασπαστικό και διαλυτικό στοιχείο της αλήθειας, της μόνης αλήθειας που είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός και η Εκκλησία Του, και ενωτικό στοιχείο όλων των πλανών. Εμείς, εισαγωγικά, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβουμεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρωτον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρι μας έσωσεν. Εμείς ευρήκαμεν τον Μεσσίαν. Ο οικουμενισμός αναζητεί τον Μεσσίαν ή τους Μεσσίες, αφού αποτελεί τον πρόδρομο της πανθρησκείας, του θρησκευτικού συγκριτισμού. Στην Ορθοδοξία υπάρχει το άκτιστον φως της αλήθειας. Εκτός αυτής υπάρχουν τα κτιστά φώτα του ορθολογισμού, του ουμανισμού των ανθρωπίνων πιθανοτήτων, των αναζητήσεων και των δισταγμών, των υπολογισμών και των υπολογιστών, του θολού τοπίου και τελικά της σύγχυσης και του χάους της προ-Χριστού εποχής. Και αυτή η λεγόμενη νέα εποχή του οικουμενισμού και της παγκοσμιοποιήσεως είναι στην ουσία η παλαιά εποχή της ειδωλολατρίας και του πρωτογονισμού. Άλλο πράγμα οικουμενισμός και άλλο οικουμενικότης της Εκκλησίας μας. Η Ορθοδοξία είναι οικουμενική, δηλαδή καθολική, όπως είναι μία Αγία και Αποστολική. Και γι' αυτό μπορεί να περικλείσει και να θερμάνει στην αγκαλιά της όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένη. Και να δείξει την θεανθρώπινη καταγωγή του ανθρώπου και τον θεανθρώπινο προορισμό της εικόνος του Θεού και του βασιλείου πλάσματός του μέσα στο θαβόριο φως της Αναστάσεως, πρώτης κοινής Αναστάσεως. Στον ουράνιο αυτό σκοπόν θα μπορούσε το παρόν και το μέλλον, στο παρόν και το μέλλον, πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει και να ηγηθεί το οικουμενικό μας Πατριαρχείον, υπήκον εισαγωγικά τες των Αγίων Πατέρων ιερές παραδόσεση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μία προσεκτική θεώρηση και ανάλυση και ακτινογραφία του πνεύματος του οικουμενισμού μας δείχνει ότι ο οικουμενισμός έχει μεγάλη συγγένεια με την εκκοσμήτευση της Εκκλησίας. Οικουμενισμός και εκκοσμήτευση ζουν και κινούνται και εργάζονται με απόλυτη σύζευση. Μέσα στον οικουμενισμό αναπτύσσεται και καλλιεργείται η εκκοσμήτευση και ο λεγόμενος εξυγχρονισμός. Και μέσα στην εκκοσμήτευση δεν βρίσκει έδαφος επεκτάσεως και ριζώσεως ο οικουμενισμός. Κύριο μέλημα του οικουμενισμού είναι όχι η προσέγγιση του Θεού και η ένωση μαζί Του μέσω της κατάρσεως, του φωτισμού, της καρδίας και της θεώσεως, αλλά η προσέγγιση ποικίλων αποκλήσεων από την ορθόδοξη παράδοσή μας, ειδικώς του παπισμού και των προτεσταντικών παραφυλάδων, δηλαδή εισαγωγικά σύγκριση, κλείνονται εισαγωγικά, με την πλάνη και τον αποχρωματισμό του δόγματος. Εισαγωγικά προς το θεατίνε και αρέσκειν της ανθρώπης, κλείνονται εισαγωγικά. Και κύριο μέλημα της εκκοσμικεύσεως είναι η χαλάρωση της σταθερότητας στην παράδοση, παραθεώρηση του δόγματος, κοσμικοποίηση του ορθοδόξου ήθους. Και πάντα τάθα προς το θεατίνε και αρέσκειν της ανθρώπης. Ποιος υπήρξε ο αγώνας των Αγίων Πολυβάδων Πατέρων και ποιο το εγχείρημά τους? Υπήρξε ο ίδιος αγώνας και το ίδιο εγχείρημα που χαρακτηρίζουν όλους τους ομολογητάς πατέρας όλων των εποχών. Η στεναρία άμυνα προς την αίρεση, προς το φρόνημα και πνεύμα του οικουμενισμού, προς το ήθος της εκκοσμικεύσεως, προς την αλλίωση της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως. Όλοι οι πολυπάδες πατέρες, Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, Νικόδημος ο Αγιορείτης, Μακάριος ο Κορίνθου, με πρωταγωνιστή και πρωτεργάτη της Ορθοδόξου παραδόσεως τον Άγιο Νεόφυτο τον Κάθιστο Καλυπίδη, με τους αγώνες και των βίων τους και με τα γραπτά τους και με την ομολογία τους, εισαγωγικά διατύπωσαν πρόταση πολιτισμού, όπως γράφει πολύ επιτυχώς ο φιλόλογος ο Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος στο θαυμάσιο βιβλίο του «Το Πολυπαδικό Κίνημα», η τελευταία φιλοκρατική αναγέννηση. Λοιπόν, με βάση την πνευματική παρακαταθήκη της αλήθειας που έχουμε το προνόμιο να διαχειριζόμαστε. Και αν το κίνημα αυτό επίσημα αγνοείται, δεν οφείλεται στο γεγονός της υποτυπώδους ή ανύπαρκτης έρευνας, αλλά μάλλον είναι απόρρια του προοδευτικού διαγνωστικού σκοταδισμού, ο οποίος στις ημέρες μας είναι ευρέως διαδεδομένος. Ποιες ήταν οι συνθήκες της εποχής των και μέσα σε ποιο πνευματικό, φιλοσοφικό και κοινωνικό κλίμα έζησαν και έδρασαν οι Άγιοι Πολυπάδες Πατέρες? Ήταν το κλίμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, το οποίο δυστυχώς επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει ακόμη τον ευρωορθόδοξο χώρο της πατρίδας μας. Όσο και αν το φαινόμενο του διαφωτισμού παρουσιάζεται να έχει πολλά και διάφορα ιστορικά αίτια, δεν πάβει να αποτελεί ένα αιτιατόν αποτέλεσμα των ιστορικών και κοινωνικών εξελίξεων της αιρετικής θεολογίας, τόσο του παπισμού όσο και του προτεσταντισμού στη Δύση. Ο διαφωτισμός είναι μια εγωιστική έκρηξη, όγια με το δυναστικό λατινικό πνεύμα και συγχρόνως αντίθετη προς αυτό. Είναι μια ισοπεδωτική, εγωιστική επανάσταση, όμοια με την αιρετική προτεσταντική αντίδραση και συγχρόνως αντίθετη προς αυτή. Δηλαδή μια διακήρυξη ατομική και συλλογική για ανθρώπινη δύναμη και για ανθρώπινη επιστήμη και για αυτοθέωση, εμπνεώμενη από τη θεολογία της αιρετικής δύσεως και συγχρόνως πολεμώντας αυτή την ίδια έμπνευση και πηγή της. Ο συγγραφέας κ. Ακριβόπουλος, συνοψίζοντας όλα τα γνωρίσματα των συνθήκων της εποχής, καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, ο διαφωτισμός κηρύττει λόγων θεολογικών. Είναι μια πρόταση βιώματος έξω από τα συμβατικά θρησκευτικά σχήματα. Στο κέντρο της ανθρώπινης ζωής τοποθετεί τη λογική. Στην περιφέρεια ιδέες όπως το ρατσιοναλισμό, την χρησιμότητα ή τον ατομικισμό. Δεν δέχεται την ύπαρξη κατ' ουσίαν του Θεού, παρά μόνο την λογική διατύπωση, ότι δηλαδή μπορεί και να υπάρχει ένας Θεός. Όμως, τα πάντα εξαρτώνται από την ανθρώπινη λογική. Δεύτερον, ο διαφωτισμός είναι παρέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άνοιξε το δρόμο της επιστημονικής εξέλιξης, προώθησε τα γράμματα, τις τέχνες, την καλλιτεχνική γενικά δημιουργία. Όμως όλα αυτά κινήθηκαν ως αντίδραση στο πνεύμα της δυτικής εκκλησιαστικής και φιλοσοφικής σκέψεως, που ήθελε τον άνθρωπο όχι ελεύθερο αλλά δούλο των ισχυρών της γης, των κάθε λογής εξουσιαστών. Μίλησαν οι διαφωτιστές για πνεύμα, όχι όμως για πνευματικότητα. Πίστευσαν στην φιλοσοφική σκέψη χωρίς οι ίδιοι να αναδειχθούν σε φιλοσόφους. Ήταν απλώς επαναστάτες, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, όχι όμως και φιλόσοφοι. Τρίτον, η Παπική Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι ο διαφωτισμός υπήρξε κατ' ουσίαν αίρεσή της, δέστα σχετικά με τη φιλοσοφία που και ο Καΐρης θέλησε στην Άνδρο να επιβάλλει, κατόπιν προσαρμόστηκε στις διαφωτιστικές νεοφανείς διακηρύξεις. Απόρρια αυτής της προσαρμογής είναι και η γενικότερη αντίληψή της για τη σχέση, για τη σχέση ανθρώπου και Θεού. Πρόκειται για μια εμπορική συναλλαγή με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Δίνω στο Θεό την πίστη μου για να μου ανταποδώσει πλούτο, υγεία και ευζοία. Η ατομικιστική διάσταση του ανθρώπινου βίου εισχώρησε στο βίωμα του παπισμού. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το καθαγιασμένο νόημα της εκκλησιαστικής του κοινότητας. Και όμως βλέπουμε μάλλον η δυτικίζουσα εκκλησιαστική σύναξη αποτελεί αφορμή ενός καλωστημένου ψυχαγωγικού προγράμματος. Τέταρτον, ο διαφωτισμός έχει επηρεάσει τη σύγχρονη σκέψη, η οποία προχώρησε σε λογικούς πλατιασμούς και σε γενικεύσεις. Η θρησκεία, η πίστη στο βίωμα, η πολιτική θεωρία, η κομματική πρακτική, η έννοια του πολιτισμού, η αντίληψη περί πολιτικής και ρόλου του πολίτη, η κοινωνική εξέλιξη, η φιλοσοφική σκέψη, όλα αυτά αναμειγνύονται ανεπίτρεπτα. Κατόπιν ακολουθεί η στήρα συνθηματολογία, η οποία γεννά φανατισμό και εμπάθεια. Γενικώς, ο διαφωτισμός καλλιέργησε στον καθένα μας το πνεύμα της παντογνωσίας, με συνέπεια να αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι η ταπεινότητά μας είναι η μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου. Όλοι είμαστε επαείοντες, γνώστες των πάντων, και συνεπώς εύλογα συγχαίουμε την πολιτική με το ορθόδοξο βίωμα, για παράδειγμα. Εύλογα συγχαίουμε την πολιτική με το ορθόδοξο βίωμα. Για παράδειγμα, οι δηλώσεις βουλευτών μας που προσπαθούν λαϊκίστικα να εκμεύσουν ψήφους, παραδείγματος χάρη για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά απόδειξη ότι έχουμε αναμίξει τους ρόλους, ότι είμαστε άνθρωποι της επιφανίας και όχι της ουσίας. Πέμπτον, στο πλαίσιο αυτό λογικό θα ήταν να αναφερθούμε και στο λεγόμενο φιλοδυτικό ή αντιδυτικό πνεύμα, το οποίο έχει ιστορικές ρίζες των 11ων αιώνα. Σήμερα βλέπουμε για παράδειγμα τη σύγχυση των φρενών. Από τη μια πλευρά πολεμούμε την Ορθοδοξία, αλλά έχουμε και αντιπαλότητες με τη Δύση. Παρένθεση, παραδείγματος χάρη ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο ή ο συνθηκοματολογικός λόγος. Κλείνει παρένθεση. Ναι, αλλά και το ορθόδοξο πνεύμα είναι καταρχήν αντιδυτικό. Από την άλλη, ο φιλοδυτικισμός γέμισε κάποιες εκκλησίες μας με εκκλησιαστικά όργανα, οδήγησε σε συμπροσευχές και αν δεν κατεύθυνε, θα κατευθύνει σε συλλήτουργα. Και το χειρότερο, ο εκκλησιαστικός λόγος ακολουθεί δυτικές πρακτικές, αποκομμένες από το σώμα της δικής μας παράδοσης. Έκτον. Αλλά και ο φιλοσοφικός λόγος έχει διαφωτιστική χρειά. Αυτός μας οδήγησε να βλέπουμε στη δυτική κουλτούρα την αλήθεια, να γράφουμε την ιστορία μας όπως η δυτική ιστοριογραφία επιβάλλει, να καθιερώνουμε εκπαιδευτικά συστήματα σαν αντιγραφές των ξενικών, να εμβολιαζόμαστε γενικά από τις αλότριες ιδέες, να αδυνατούμε σήμερα να προτείνουμε λόγο πολιτισμού, να αδυνατούμε να αυτοπροσδιοριστούμε πολιτιστικά. Ο Αλέξανδρος Κάλφογλου ήταν φαναριώτης, στιχουργός και ποιητής. Αναφέρεται πως ανήκει στον κύκλο του Κανταρτζή, τον οποίο ο ίδιος μόνο ξεχώριζε από τους Έλληνες και Βογιάρους των παραδουναβίων ηγεμονιών. Το έργο για το οποίο έγινε γνωστός είναι η Ηθική Στιχουργία, εντός εισαγωγικών, που συνέθεσε το 1793-1794, στην οποία καταδικάζει τις φιλελεύθερες ιδέες του διαφωτισμού και στυλιτεύει τα ήθη των νέων της Μολδοβλαχίας. Θεωρεί τον Βολτέρο και τον Ρουσό υπευθύνους για την ηθική των νέων εξαχρίωση. Αντιγράφουμε τους κάτωθεις στίχους. Μυστηρίων εκκλησίας γνώσιν θείων εντολών δεν μανθάνουν, δεν ακούουν ποτέ μάθημα καλών. Προκομμένος νέος άρχων τερμπιές ανήρ σοφός, δεν πηγαίνεις εκκλησίας γαλλικών έχει ως έχει φως. Όθε νέον εις τα θεία δεν θα δεις με προκοπή, εκεί περί ευσεβίας είναι άκρα σιωπή. Και μανθάνουν 10 χρόνους ένα-δύο ελληνικά, άλλους τόσους στον φραντσέζων 5 λέξεις γαλλικά. Από εκείνον πια μαθαίνουν της θρησκείας της αρχάς, εις ολέθρια βιβλία εις θεροποιούς πηγάς. Και εις την πόλη πολλοί νέοι άρχισαν να φωτιστούν, από Γάλλους αθείας λίμπερας να διδαχθούν. Λόγος του Ευαγγελίου είναι κανόν και κανόν είναι οχληρός, εις εκείνους που φωτίζουν φλόγες γαλλικού πυρός. Νέοι γίνονται της μόδας και φιλόσοφοι ευθύς, εναρέτους διδασκάλους αποδείχνουν αμαθείς. Μυραμπό, Ρουσό, Βολτέρου εγκαυχόνται μαθητέ, αν και δεν τους εννοούσιν ούτε ανέγνωσαν ποτέ. Όθεν με αυτά τα φώτα, με φραντζέζικα χαρτιά, ανεδώς οι νέοι βάζουν εις τα σπίτια των φωτιά. Ένας αγωνιστής λόγιος, φιλόσοφος, ποιητής και ιατρός, ο Μιχαήλ Περδικάρης, που δίδαξε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, εκήρυξε με ζήλον ότι ούτε ο διαφωτισμός ούτε η απελευθέρωση από τους Οθωμανούς ήσαν αναγκαία δια το γένος, παρά μόνον η αναστήλωση των ηθών και της χριστιανικής πίστεως. Ο πρακτικός κίνδυνος προήρχεται για το έθνος από το ασεβές μίασμα της γαλλικής φιλοσοφίας. Μάλιστα επέμενε στην άποψη ότι η υποταγή των Ρωμιών στους Οθωμανούς δεν ήταν υποταγή, αφού η πολιτισμική ιδιαιτερότητα και ανωτερότητα των Ρωμιών επεβάλλεται και αφού οι Ρωμιοί κατήχαν όλες τις θέσεις κλειδιά στα πολιτισμικά, εμπορικά και κοινωνικά πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πνευματική δύναμη της Ρωμιοσύνης μπορούσε να αφομοιώσει το Οθωμανικό στοιχείο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα στηριζόταν πάνω στο ασάλευτο θεμέλιο της ρωμαϊκής ελληνοορθόδοξης παραδόσεως που κληρονόμησε από την αθάνατη Ρωμιοσύνη. Διαφωνούντες προς το πνεύμα και ρεύμα του καταστρεπτικού διαφωτισμού της Δύσεως υπήρξαν πολλοί, καθώς αναφέρονται στη λεξικογράφηση των διδασκάλων του γένους, παρένθεση, από το 1400 έως το 1900, κλείνει παρένθεση, του Γιάννη Γουδέλη από τις εκδόσεις Δύφρος. Αναφέρονται ενδεικτικά ο Αντώνιος Ιερουσολύμων, ο Ευθύμιος Μοναχός, ο Σέργιος Μακραίος και άλλοι, οι οποίοι, ο καθένας με τον τρόπο του, αντιστέκονται στο διαφωτιστικό κίνημα. Ομιλούν ότι ο άνθρωπος χάνει κάθε χαλινό, γίνεται αχαλήνατος και ρίπτεται από το σκοτάδι της δυσιδαιμονίας στο χάος της ασεβίας. Αποτρέπουν τους νέους να καταφεύγουν στην Ευρώπη για να σπουδάσουν, όπου διαφθείρονται ψυχοσωματικά από τα ξένα ήθη και έθιμα. Είναι γεγονός ότι κατά τον 16ο και 17ο αιώνα η Ορθόδοξη Ανατολή εστράφει προς τη Δύση. Πολλοί Έλληνες σπουδάζουν στην Εσπερία, επηρεάζονται από τις ιδέες της αναγεννήσεως στα πανεπιστημιακά ιδρύματα των δυτικών χωρών και μεταφέρουν τις ορθολογιστικές αυτές ιδέες του διαφωτισμού στην Ελλάδα. Στα κρίσιμα αυτά χρόνια του 18ου αιώνα εμφανίζεται και δρά ο μεγάλος εθναπόστολος και Άγιος και μάρτης Κοσμάς ο Αιτωλός. Τέκνο της Αιτωλοακαρνανίας, κήρυται μοναχός το 1759 στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, όπου επί πολλά έτη ασκείται και καθαίρεται και φωτίζεται ένδοθεν και αποστέλλεται από την Θεία Πρόνοια ως θεόληπτος και θεόκλητος και θεόσταλτος προς τον στενάζοντα υπό τον ζυγόν της αμαθίας λαών, λαβών την ευλογία του Πατριάρχου Σεραφείμ του Δευτέρου και την άδεια του Σαμουήλ και του Σοφρονίου του Δευτέρου. Με τις τέσσερις αποστολικές περιοδίες του, ο Πατροκοσμάς κατόρθωσε να στηρίξει ολόκληρη την Βόρεια και Στερεάν Ελλάδα στην Ορθόδοξη πίστη που κινδύνευε από τον εξισλαμισμό και το σκοτάδι της αμαθίας στην ελληνική γλώσσα και στην παράδοση της Εκκλησίας. Δικαίως θεωρείται ο πρόδρομος του κολυβαδικού κινήματος που αγωνίστηκε να αφυπνίσει την ελληνοορθόδοξη αυτοσυνειδησία πάνω στα θεμέλια του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού και της παιδείας. Υπάλληλοι και ο αγών μεταξύ των κολυβάδων πατέρων και των αντιπάλων τους δεν ήταν πάλι και αγών επί του συγκεκριμένου πεδίου μόνον της τελέσεως των μνημοσύνων κατά την ημέρα του Σαββάτου ή περί της συχνής θείας μεταλήψεως και λοιπών θεμάτων. ο στόχος των αντιπάλων και των υποστηρικτών του διαφωτισμού και του ρατσιοναλισμού, ίσον ορθολογισμού, εν Ελλάδη και εν το προσώπου του Κοραή ήταν να κτυπηθεί η πίστης και δει στις πηγές και στα θεμέλια της παραδόσεώς της. Στην γενικευμένη αυτή επίθεση, οι κολυβάδες πατέρες επεστράτευσαν όλες τις δυνάμεις τους με τη χάρη και το φωτισμό του Θεού για να μείνει η παράδοσης αλόβητη. Η παράδοσης, όπως είναι γνωστόν, σημαίνει το ακριβές και αναλύωτο κατά την ουσίαν των αληθιών της Θείας Αποκαλύψεως. Συγχρόνως, η παράδοσης είναι ο φορεύς και ο εγγυητής της Θείας Αποκαλύψεως και μαζί με την Αγία Γραφή αποτελούν τις βάσεις και τα θεμέλια της πίστεώς μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει εισαγωγικά τα πλήστα Πάτερ των Παύλε, μυστικών.
Πάτερ Παύλε,
τελειώνω.
Ευχαριστώ.
Σε λίγο τελειώνω. Ευχαριστώ. Τα πλήστα των μυστικών αγράφως ημίν εμπολιτεύεται και εκ της αδημοσιεύτου ταύτης και απορρίτου διδασκαλίας οι πατέρες ημών εφύλαξαν στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις αποφαίνεται ότι εισαγωγικά αρκεί εις απόδειξη του ημετέρου λόγου το «έχειν πατρόθεν οίκουσαν προς ημάς την παράδοσιν» ή οντινά κλήρων διακολουθίας εκ των Αποστόλων δια των εφεξής Αγίων παραπευθέντας, τον λόγο του περί, κατευνομίου. Η εποχή των κολυβάδων και η εποχή μας ως προς την πνευματική και ιδεολογική κατάσταση του κόσμου δεν έχει μεγάλες διαφορές. Μάλλον έχει πολλές ομοιότητες και αναλογίες. Διότι τα κηρύγματα του υλισμού και του διαφωτισμού, του ουμανισμού και της λογικοκρατίας έχουν διάρκεια διαχρονική και ακούγονται μέχρι σήμερα γλυκόηχα και ωραιοποιημένα από τα αυτιά όχι μόνο των λαϊκών αλλά και πολλών κληρικών. Και σήμερα πλήττεται κέρια ιερά και αποστολική μας παράδοση που αποτελεί των μεγάλων θησαυρών αλλά και την ασφάλεια της Εκκλησίας και του έθνους. Εύλογα ή άλογα, φανερά ή συγκεκαλυμμένα. Και το αποτέλεσμα, χαλάρωση των ηθών, ισοπαίδωση των πάντων, καταράκωση της συζυγίας και της οικογενείας, αθεία, οικουμενισμός, πανθρησκεία. Κέντρων πάντων ο άνθρωπος, το μυαλό του, το είδωλό του, ο ορθολογισμός. Όχι ο θεάνθρωπος, όχι η ορθοδοξία, όχι το μυστήριο. Οι δράσεις, όχι η προσευχή. Η εξωστρέφεια, όχι ο έσω άνθρωπος. Η τεχνολογία, όχι η θεολογία. Γράφεται και διδάσκεται μια μεταλλαγμένη θεολογία που έγινε φιλοσοφία και όχι φιλοκαλία. Κέντρων πάντων ο άνθρωπος, ο αλειτούργησος άνθρωπος, ο υπερφύαλος, ο υπερήφανος άνθρωπος, ο αγριάνθρωπος του Νίτσε, του Ζάρτρ, του μηδενισμού, ο άνθρωπος των διαστροφών και των καταστροφών, ο κλωνοποιημένος άνθρωπος, ο αποκωδικοποιημένος, ο τυφλός και αόματος μπροστά στο υψηλό DNA της καταχάριν Θεώσεώς του. Οι Άγιοι Κολυβάδες Πατέρες εκήρυξαν, έγραψαν, αμύνθηκαν για να προστατεύσουν την Ιερά και Αγία Παράδοσή μας και συγχρόνως πραγματοποίησαν την νικηφόρο προέλασή τους στον κόσμο τους και στον κόσμο μας με την φιλοκαλική αναγέννηση. Η φιλοκαλική αναγέννηση είναι το πιο αγνό μήνυμα της Ορθοδοξίας, της αγάπης προς το κάλος, προς την ομορφιά του Θεού και της εικόνας του Θεού. Και αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας και αποτελεί μια σιωπηλή νίκη της πίστεως και της παραδόσεώς μας. Η αλήθεια, το δόγμα της Εκκλησίας της Ορθοδόξου Ανατολής, ομοιάζει με ένα αγνό δυνατό και γλυκό κρασί. Η αίρεση και η πλάνη μοιάζει με ένα χαλασμένο κρασί που το λέμε ξύδι. Κοινός νους και κοινή λογική λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να αναμειχθεί το γλυκό κρασί με το ξύδι. Η αλήθεια με την αίρεση και την πλάνη. Το φως με το σκοτάδι και να παραμείνει ανώθευτο το γλυκό κρασί της Ορθοδοξίας. Δεν αναμειγνύονται τα άμεικτα. Νερό στο κρασί μας μπορούμε να ρίξουμε. Είναι η λεγόμενη οικονομία. Οικονομία μέχρι σε ενός σημείου. Στους κανόνες της Εκκλησίας, όχι στα θεμέλια, στα ιερά δόγματα. Αλλά ξύδι στο κρασί μας ποτέ, ποτέ ουδέποτε. Ουδέποτε το ξύδι του οικουμενισμού στο κρασί μας. Εισαγωγικά, φως υπάρχουν, Χριστέ φώτισόν με ενσύ, πρεσβείς της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων και σώσον με. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν μας χρειάζονται άλλα φώτα, τα φώτα του διαφωτισμού. Μας αρκεί το θαβόριον φως, το φως του Θεανθρώπου. Διότι κατά τον Άγιον Αθανάσιον των Πάριων, εισαγωγικά, όταν το λογικό του ανθρώπου δεν φωτίζεται και δεν δυναμώνεται άνωθεν, ήγουν από το ευαγγελικό φως, κάθε ανθρώπινο φως ευρίσκεται σκότος και μάταιον. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ τον πατέρα Παύλο για την ανάγνωση, για το μεγάλο αυτό θεολογικό και πνευματικό κίνημα των Κολυβάδων και ειδικότερα για τη στάση των Κολυβάδων έναντι του παπισμού, θα μπορούσαν να αλεκτούν και έχουν ασχοληθεί ευτυχώς και νέοι επιστήμονες με αυτό το μεγάλο θέμα των Κολυβάδων.